Bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în zi de vineri 4 februarie, la microfon Iriana Răileanu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vești bune la sfârșitul acestei săptămâni pentru iubitorii de soare. Vremea se încălzește. Astăzi termometrele nu vor indica valori negative.
Se așteaptă 0 grade la Bălți, 1 grad la Soroca, la Orhei și Chișinău 2 grade. Maxima națională se va înregistra în zona localității Dubăsari 6 grade Celsius.
A fost odată un sat cu 6.000 de locuitori care obișnuiau să ducă gunoiul de pe lângă casă în locuri neautorizate, cum ar fi râpa satului. Nemulțumit, primarul localității a găsit o soluție pentru a-i dezvăța pe oameni de obișnuința păguboasă. Într-o zi, mai marele satului a înființat o întreprindere de salubrizare. Cum funcționează aceasta și dacă a avut priză la sătene, aflăm de la Vasile Cartiră, primarul de Sireț.
Iulian Ciocan, în rubrica Realitatea Comănuntul, în partea a doua a ediției, se întreabă dacă deputații care cască și se trag de cravate în pauze au nevoie de asistență. Tot atunci, Traian Ungureanu ne spune de ce demonstrațiile din Egipt au lăsat mască toată lumea.
Acum însă vă invităm să ascultați știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața, Mircea!
Bună dimineața tuturor! Sindicatele vor ca de compensații să beneficieze toți cei cu venituri mai mici de 1450 de lei. În Egipt începe o nouă zi de proteste, dar președintele Mubarak spune că nu poate să demisioneze de îndată. Și în Kazahstan s-a anunțat că la 3 aprilie vor fi alegeri prezidențiale anticipate. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Sindicatele doresc extinderea categoriilor de cetățeni care pot primi compensații pentru sezonul rece, relatează agenția Infoprim Neo. Ana Moldovanu, șef de departament la Confederația Națională a Sindicatelor, a spus ieri că de compensații ar trebui să beneficieze cei cu venituri mai mici de 1450 de lei, care este minimul de subzistență. În prezent, ajutoarele de stat sunt acordate doar celor cu pensii și salarii mai mici de 700 de lei. Ana Moldovanu a spus tot ieri că după ultima scumpire a gazului și căldurii, o familie moldoveană obișnuită va plăti 70-80% din venit numai pentru servicii și abia îi rămân bani pentru mâncare. Ministerul de Externe sfătuiește cetățenii să evite călătoriile în Yemen și Iordania, țări în care au loc mari proteste de stradă. În avertizarea apărută ieri pe site-ul Ministerului de Externe, se recomandă moldovenilor aflați deja în cele două țări să contacteze la nevoie cea mai apropiată ambasadă moldoveană, aflată în capitala Turciei, Ankara. În urmă cu o săptămână, Ministerul de Externe a dat avertizări asemănătoare privind călătoriile în Egipt, iar săptămâna aceasta Agenția Turismului a anunțat că toți operatorii moldoveni și-au anulat contractele cu partenerii egipteni pentru anul curent. Protestatarii egipteni care vor demisia președintelui Hosni Mubarak au chemat astăzi la noi demonstrații de stradă pe tot cuprinsul țării, în ceea ce numesc vinerea plecării. Dar, într-un interviu acordat unei televiziuni americane, președintele egiptean a spus că nu poate să demisioneze în viitorul apropiat. El a explicat că dacă ar face asta, țara s-ar scufunda în haos. Nu-mi pasă ce spun oamenii despre mine, îmi pasă de țara mea, a spus Mubarak. Între timp, ziarul New York Times a informat că oficialii americani încearcă să-l convingă pe președintele egiptean să demisioneze cât mai degrabă. În Kazahstan vor avea loc alegeri prezidențiale anticipate la 3 aprilie, se spune într-un decret publicat astăzi de ziarul Kazahstanskaya Pravda. Anunțul vine la puține zile după ce președintele Nursultan Nazarbayev, aflat la putere de 20 de ani, a anunțat că nu vrea un referendum care să-i prelungească automat mandatul până în 2020.
Ca primul democratic избранный президент, руководствуясь исключительно высшими интересами страны, я принял решение не проводить.
Ideea referendumului lansată de suporterii lui Nazarbayev fusese criticată de Statele Unite, care au numit-o un pas înapoi pentru democrația din Kazahstan. În mod normal, alegerile prezidențiale ar fi trebuit să aibă loc la anul. Ministerul de Externe al României a calificat drept nepotrivite remarcile unui diplomat de la Ambasada Republicii Belarus privind politica Bucureștiului față de Minsk. Miercuri, însărcinatul cu afaceri Serghei Molunov a criticat participarea României la campania europeană de ajutorare a opoziției din Belarus. Molunov a spus într-un interviu cu agenția Mediafax că România, printre altele, este prea săracă să-și permită asemenea ajutoare. Diplomatul a mai adăugat că România a fost o țară model în vremea dictatorului Nicolae Ceaușescu. Diplomatul a fost convocat ieri la Ministerul Român de Externe, care a spus apoi într-un comunicat că Bucureștiul va sprijini în continuare aspirațiile democratice ale societății din Belarus. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim, te ajutăm și în partea a doua ediției cu știrile pe scurt.
Iar pentru știri la orice oră, doamnelor și domnilor, accesați europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să comentați forumul nostru. Vă întrebăm de data asta dacă, când ați citit sau ați cumpărat ultima dată o carte și dacă va înlocui internetul cititul cărților.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În aprilie anul trecut, peste 250.000 de sloveni și-au curățat țara de gunoi într-o singură zi. O campanie asemănătoare va avea loc în Moldova în luna aprilie acestui an. Paul a discutat cu Nara Petrovici, cel care a adus ideea în Slovenia.
So it was a big project in Slovenia. All the media supported us. And so the news was heard everywhere.
Nara Petrovic spune că în primul rând 99% din instituțiile media din Slovenia au transmis și au susținut ideea curățării naționale. Când l-am întrebat cum organizatorii au motivat oamenii să se rupă de la grijile lor cotidiene și să participe la strâns gunoiul care nu le aparține, dar care îi influențează, Nara Petrovic mi-a răspuns că de fapt cei 13% din cetățenii Sloveniei care s-au implicat nu reprezintă o cifră atât de mare.
Still 13% of population is not that much, I would say. I would say like 50% would be much.
Dacă jumătate de țară s-ar fi implicat, aceasta da, ar fi fost o cifră mare, exclamă Petrovici.
New garbage is turning up, new waste.
A trecut deja un an și începe să se adune alt gunoi, alte deșeuri, dar Nara spune că în societatea slovenă au început a se mișca lucrurile. Ei gândesc mai ecologic, nu aruncă gunoiul deodată, întâi îl sortează și apoi îl trimit la reciclare.
They are sorting the waste now.
Devin mai conștienți că trăiesc pe o singură planetă care are resurse limitate.
They don't throw the waste anymore.
Secretul organizării unui astfel de eveniment a fost că oamenii au luat această zi de lucru nu ca pe o obligație, ci ca pe o activitate pe care o fac din glumă. Mai ales că, spune Nara, după ce au terminat de strâns deșeurile, voluntarii au făcut picnicuri, drept mulțumire că au făcut ceva util în acea zi.
People were saying afterwards that they had like they were so enthusiastic. You felt something is being changed in the society, you know.
Oamenii simțeau o schimbare în societate. Erau entuziasmați.
And even now, like I see the government is implementing new laws.
Efectele nu s-au lăsat mult așteptate. În scurt timp, guvernul Sloveniei s-a arătat mai interesat de ecologie și a început să adopte legi ecologice, spre exemplu, care promovează utilizarea pungilor biodegradabile în locul celor obișnuite din plastic.
We had 3,700 NGOs, 530 schools, 280 kindergartens.
Inițiatorul slovean mi-a dat câteva cifre impresionante. A fost nevoie de 3.000 de coordonatori locali, peste 3.700 de organizații non-guvernamentale, 530 de școli și 280 de grădinițe.
Actually, it started with rain, but it didn't rain in the end.
Nara mi-a spus că dimineața când a început curățenia părea ploioasă, dar crede că dacă ar fi plouat, oamenii oricum ar fi ieșit la ajutor. Ideea curățării unei țări la nivel național a început în Estonia în anul 2008, a continuat în 2009 în Letonia și Lituania, Slovenia și Portugalia au fost curățate anul trecut, iar la mijlocul lunii aprilie al acestui an și Moldova vrea să organizeze o astfel de zi a curățeniei naționale. Din Slovenia revenim în Moldova, în satul Sireț.
Invitatul de astăzi a Europei Libere este primarul localității Vasile Cartiră, care, supărat pe obișnuința păguboasă a sătenilor de a duce gunoiul în locuri neautorizate, a decis să pună pe picioare o întreprindere de salubrizare a satului. Mai multe aflăm chiar de la Vasile Cartiră.
Ideea ca tare, referitor la crearea unui serviciu de salubrizare, am preluat-o din România și aflându-mă într-o localitate, deci am văzut cum lucrează dânsii serviciul de salubrizare. Așa m-a impresionat că mi-am pus scop că să fac și eu așa în fața mine.
Dar în care localitate ați fost?
În Târgu Mureș. Am fost cu o delegație de primari din raion. Și am fost într-o localitate în satul Țopa. Tocmai în momentul ăsta serviciul de salubrizare lucra.
Ce v-a impresionat?
Anume modalitatea cum selectează ei deșeuri din gospodările particulare. Cu aeropubelă, cu mașină specializată, cu, mai scurt, un lucru de performanță, cum trebuie să șibă și așa cred că sperăm că va fi și pe viitor.
Și în ce an a fost asta, domnule primar?
A fost în 2008, deci s-a fost lansat în Republica Moldova, program transfrontalier România-Moldova. Pentru localitatea noastră, fiind o localitate de 6.000 de locuitori, am procurat deci 1.200 de europubele, de o capacitate de 240 de litri. Am procurat o unitate de transport specializată, o autogunoieră.
Domnule primar, dar europubelul ce înseamnă?
Asta este o lădiță de masă plastică, pe rotiți, care se instalează la fiecare gospodărie în particular. Lădița asta e cam puțin de spus. Trebuie să vedeți. E foarte comodă. Destul de încăpătoare.
Și cât de des vine mașina și ea?
În două săptămâni mașina vine și ridică pubela. O descarc în auto specială, pubela se întoarce înapoi, goală, și așa odată în două săptămâni. Pentru asta populația achită cât 30 de lei lunar.
Dar ați fost optimist de la început sau vi s-a părut cam imposibil de realizat această idee la noastră în localitate?
E o întrebare interesantă. Și până la momentul de față, vă spun cinstit, nu-mi vine a crede că a putut fi realizată. Din punct de vedere știi teoretic, am fost pesimist, că nu s-o strâmească. Încerc, dar nu s-o strâmească, dar totuși a luat foc.
Da, în astfel de inițiative, în astfel de proiecte, ce contează mai mult? Banii, finanțarea sau inițiativa civică?
Nu, inițiativa. Foarte mult depinde de inițiativă. Bugetul primăriei absolut nu prevede investiții capitale, admitem faptul construcții capitale, construcții de infrastructură. Tot ce vrem noi să facem în sat, tot putem să facem numai de a atrage investiții din afara bugetului. Într-un fel am știut din capul locului că la proiectul ăsta o să depun cereri foarte mulți primării, și numai primării, dar asociații obțiești, consilii regionale. Și într-un fel m-am gândit că se uimesc pe evaluator despre ideea solicitării proiectului. Multe idei am avut. Așa am hotărât totuși să fac o asociație, o întreprindere de colectare a deșeurilor de tip european.
Dar oamenii din sat cum au reacționat? Cât ați încheiat contracte?
Până la momentul de azi am la 30% încheiat contracte. Dar asta este un procent care el în fiecare zi crește.
Domn primar, dar în sat oamenii i-ați spus că plătesc iată cât 30 de lei pentru mașinile care îl duc noi de lângă poartă, ceea ce înseamnă că am vreo 10 pâini. Cum i-ați convins după ce ani de zile au fost obișnuiți să ducă gunoiul la râpă?
A fost așa o idee că tot ce nou este interesant. Și nu, mai este așa o tendință la moldoveni, că deși și eu să nu particip la așa inovații, deci în sat. Și atât de principiu este an, am și inițiat. Cu toate că, vă spune că am trei categorii de populație în sat. Populație tânără, activă, dornică de a implementa și de a se bucura de ceea ce este modern. Este populație care mai stă la îndoială. Da-i bun, da nu-i bun, dar lasă vadă ce-or face alții. Și este populație care conservativiști. E bine așa cum a fost, deși trebuie să mă bate capul și pentru altceva. În proiectul Istean au fost prevăzute și lucrări de lămurire. A conștientizat locul Istean că organizarea a colectării deșeurilor și a transporta este un lucru necesar. Nu pentru că așa e moda, dar pentru că asta e sănătatea noastră și a copilului nostru.
Dar oamenii sunt conștienți că mediul poluat înseamnă sănătate în pericol?
Da, ultimul timp, da. Nu numai dintre și ei, că este necesitate, dar asta și statistica ne spune. Făcând o analiză pe an și trece, deci bolile provocate de poluarea mediului este în creștere. Și aceleași boli de tuberculoză, și aceleași boli de gastrointestinală și așa mai departe.
Domn primar, dar au mai încercat să zic primarii din alte localități să apeleze la serviciile dumneavoastră?
La moment avem contracte încheiete cu 4 sate de raion, unde o solicitat să prestăm servicii de salubrizare. Avem iar solicitări din 2 sate, care de asemenea s-au adresat pentru a le presta așa servicii. Durabilitatea proiectului este.
Domn primar,
da.
Da, ați încercat să apelați la învățători, medici sau preoți care să știe că au o influență mai mare în rândul simplilor localnici?
Primarul de sine stătător nu poate lucrul să-l facă. Deși ajutorul primăriei, ajutorul satului, am apelat apelat anume la inteligenția satului, profesori, educatori la grădiniță. A fost implicată și biserica, desigur. Am editat broșuri de lămurire, de conștientizare, adunare generală a satului referitor la necesitatea creierii de servicii de sobrietate și a necesității lucrurilor să de făcut în localitate.
Domn primar, campania Hai Moldova, o campanie în care un grup de oameni își propune să mobilizeze mai mulți cetățeni din mai multe localități, scurățe terenuri de gunoi într-o singură zi. Ce sfaturi ați avea dumneavoastră iată pentru astfel de campanii?
De exemplu, noi în fiecare an se petrece ziua înverzirii și a sădirii unui copac. Noi lucrul ăsta îl facem an de an.
Dar nu-i destul.
Nu-i destul, desigur, nu-i destul. Asta e un 5% sau un 10%, de să spunem. Și mă bucur foarte mult că în proiectul ăsta am solicitat și ne s-a acceptat să lichidez practic toate gunoșurile neautorizate din jurul satului. Am transportat și am depozitat peste 2000 de tone de deșeuri de 10 de ani de zile acum din prejurul satului. În locurile astea am obsedit două parcuri. Am pus indicatoare că în locurile astea au fost curățite suportul Uniunii Europene în cadrul proiectului Transfrontier și mai departe. Și mă bucur faptul, chiar că practic în fiecare săptămână eu trec la locurile astea unde au fost gunoiuri, ca să văd totuși rezultatul la munca noastră. Și nici într-o una n-am găsit o grămadă de gunoi. Înseamnă că este rezultat.
A fost Vasile Carteră din satul Sireț, raionul Strășeni.
Este ora 7:16, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderat astăzi de Paul Hodorogea și de Ana Răileanu.
De seara la ora 19 vă invităm să ascultați rubrica Dicționar European cu Liliana Barbaroșie și Dan Alexe despre cum își scot la vedere averile demnitare europeni și cei din Moldova.
Revenim acum cu știrile dimineții pe scurt prezentate de Mircea Țicudean de la Praga.
Sindicatele doresc extinderea categoriilor de cetățeni care pot primi compensații pentru sezonul rece. Ana Moldovanu, șef de departament la Confederația Națională a Sindicatelor, a spus ieri că de compensații ar trebui să beneficieze cei cu venituri mai mici de 1450 de lei, care este minimul de subzistență. În prezent, ajutoarele de stat sunt acordate doar celor cu pensii și salarii mai mici de 700 de lei. Ministerul de Externe sfătuiește cetățenii să evite călătoriile în Yemen și în Iordania, țări în care au loc mari proteste de stradă. În avertizarea postată ieri pe site-ul ministerului se recomandă moldovenilor aflați deja în cele două țări să contacteze la nevoie cea mai apropiată ambasadă moldoveană aflată la Ankara. În urmă cu o săptămână, Ministerul de Externe a dat avertizări asemănătoare privind călătoriile în Egipt, o avertizare care rămâne valabilă. Între timp, protestatarii egipteni care vor demisia președintelui Hosni Mubarak au chemat astăzi din nou la demonstrații de stradă pe tot cuprinsul țării, în ceea ce ei numesc vinerea plecării. Dar într-un interviu acordat televiziunii americane, președintele Mubarak a spus că nu poate să demisioneze în viitorul apropiat. El a explicat că dacă ar face asta, țara s-ar scufunda în haos. În Kazahstan vor avea loc alegeri prezidențiale anticipate la 3 aprilie, se spune într-un decret publicat astăzi de un ziar oficial de la Astana. Anunțul vine la puține zile după ce președintele Nursultan Nazarbayev, aflat la putere de 20 de ani, a anunțat că nu vrea un referendum care să-i prelungească mandatul automat până în 2020. Și Ministerul de Externe al României a calificat drept nepotrivite remarcile unui diplomat de la Ambasada Republicii Belarus privind politica Bucureștiului față de Minsk. Miercuri, însărcinatul cu afaceri Serghei Molunov a criticat participarea României la campania europeană de ajutorare a opoziției din Belarus. Molunov a spus, printre altele, că România este și prea săracă să-și permită asemenea ajutoare. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră. europalibera.org este soluția. Este ora 7:19. Revista presiei acum, Paul.
Prima și cea mai mare spaimă, scrie George Damian în Timpul, este pierderea puterii. Politicienii adevărați aleargă după putere pentru că dacă ai putere, ai și avere. Dacă ești președinte, îți comanzi ce mașină vrei și mănânci la ce oră ți se năzare. Toți oamenii din jurul președintelui se înghesuie să îi facă pe plac. Astfel, cel mai mare coșmar al unui politician este să-și piardă puterea, cât de mică pe care o are. În Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru scrie că pentru a nu fi învinuiți de inflexibilitate, liderii Alianței pentru Integrare Europeană ar trebui să accepte scenariul Partidului Comuniștilor privind alegerea în funcția de președinte a unui candidat care să nu fie membru al vreunui partid. Iar Marian Lupu ar trebui să facă un pas înapoi, în numele interesului național. Dar dacă Lupu va candida independent, refuzul comuniștilor în acest caz de a intra în cabina de vot îi va face responsabil de declanșarea alegerilor anticipate. În Adevărul, Vitalie Ciobanu scrie că atunci când vor fi descoperite și deschise, dosarele securității în Moldova vor trebui citite cu prudență și responsabilitate. În caz contrar, riscăm să facem din Arhiva Securității, redactat după bunul plac al slujitorilor ei, criteriu unic al adevărului și conduitei morale. Și Viorel Mihail scrie în săptămâna că premierul Vlad Filat ar fi bine intenționat, dar va trebui să lupte cu sistemul. Dar cum să lupți cu el când tu însuți faci parte din sistem? Editorialistul nu recomandă premierului Filat să încerce să spargă sistemul, așa cum a făcut Lucinski în anul 2000, pentru că va fi zdrobit, așa ca Lucinski, cu 98 de voturi din 101. Mai multe aflați din paginile ziarelor.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aflu că o propunere destul de năstrușnică e luată în discuție în măruntaiele Parlamentului. Se dorește ca parlamentarii să aibă niște asistenți care să-i ajute în munca lor foarte importantă. Iar Publica TV ne spune că propunerea vine din sânul fracțiunii liberale. Propunerea asta mi se pare de-a dreptul inoportună. Presupun, firește, că parlamentarii muncesc pe brânci toată ziulică. Presupun, desigur, că au o viață complicată. Deși, dacă mă gândesc mai bine, există meserii și mai dificile. Mulți dintre intelectualii de la țară bunăoară reușesc să combine lecțiile cu agricultura și se descurcă fără ajutorul asistenților. Și apoi, mulți dintre parlamentari nici nu dau impresia unor oameni obosiți, stresați, agitați, puși pe alergătură. Dimpotrivă, par puternici, viguroși, senini, odihniți și nu prea copleșiți de treburile statului. Unii moțăie sau cască voinicește la ședințe, alții se hârjonesc, glumesc și se trag de cravate în pauze. Păi mă tem că, după apariția consilierilor sau asistenților, ei ar putea să nu mai aibă ce să facă. Dar să admitem că deputații sunt copleșiți de volumul de muncă, că sunt ocupați până peste urechi. În acest caz însă ar trebui să precizăm că nimeni nu i-a obligat, nu i-a impus să intre în Parlament. A fost dorința lor arzătoare, nu a cetățenilor, aceia ca să devină mari conducători. Și dacă vrei cu tot din adinsul să conduci, nu ar trebui oare să-ți asumi și niște dificultăți? La urma urmei, să conduci nu e tot una cu a sta tolănit pe coasta de Azur. Mai trebuie și să alergi și să lucrezi uneori cu acribie, asta e situația. Eu nu cred că oamenii de rând, contribuabilii, văd cu ochi buni apariția acestor asistenți. Asta ar însemna nu doar niște bani suplimentare luați din bugetul de stat, ci și extinderea aparatului de stat care e și așa mare și deseori neîndemânatic. Unde mai pui că în toate partidele parlamentare, sunt convins, există oameni care ar accepta să devină deputați fără asistenți, sau nu e așa?
Tot ce putem ști despre viitorul apropiat este că nu-l putem ști, iar oamenilor le este frică de el și îmbrățișează prezicerile care parcă le confirmă teama. Traian Ungureanu.
Unde și când se mai pot repara greșelile de prognoză? Nicăieri. De mai bine de 20 de ani, toată lumea care ar trebui să știe se trezește luată peste picior de mersul lumii. Bilanțul e clar și catastrofal. Revoluții, războaie, falimente, crize au venit și au trecut fără ca vreun cercetător sau politician să le prevadă. Într-o lume care geme de institute și specialiști, nimeni nu pare să-și poată imagina ce se va întâmpla peste un an. Așa cum știm, revoluțiile din 1989 și căderea URSS au prins elitele cunoscătoare pe picior greșit. Toată lumea era pregătită să trăiască încă 100 de ani alături de comunism. După 20 de ani, căderea regimurilor autoritare din Tunisia și poate din Egipt a lăsat mască toate guvernele. Pădurea de institute pe probleme magrebiene a Franței n-a știut și n-a prevăzut nimic. În paralel, moda prezicerilor profetice ale lui Nostradamus, frisonul calendarilor incașe și alte baubauri exotice fac ravagii. Lumea caută semne despre viitor. De ce? Poate tocmai pentru că, după 50 de ani de cumințenie postbelică, evenimentele au prins viteză. Lumea caută asigurări și negăsindu-le începe să se teamă. Iar cine se teme va îmbrățișa imediat preziceri care par să confirme teama. Vremurile s-au schimbat într-adevăr, nesiguranța crește, tot ce putem ști despre viitorul imediat e că nu putem ști. Istoricii și politicienii nu sunt de vină acum, când sunt mereu infirmați. Au fost de vină mai înainte, când au lăsat să se înțeleagă că surprizele și schimbările nu vin fără să-i anunțe, din timp. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
De astăzi până duminică în capitala Bavariei, München, are loc o prestigioasă conferință anuală pe teme de securitate. Potrivit agențiilor de presă, agenda ei urma să se axeze pe efectele crizei financiare globale, dar va fi probabil modificată sub presiunea unor chestiuni mai ferbinți. Revine Mircea Țicudean.
Liderii și formatorii de opinie din lumea întreagă vor fi nevoiți să discute la München despre tulburările din lumea arabă, scrie agenția germană de știri DPA. Pe lista invitaților se află secretarul de stat american Hillary Clinton, secretarul general ONU Ban Ki-moon, cancelarul Germaniei Angela Merkel și secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen. Ori în aceste zile toate aceste organizații și guverne, ca și multe altele, sunt cu ochii ațintiți asupra Egiptului, Tunisiei, Yemenului, Iordaniei, unde mii de oameni au ieșit în stradă ca să ceară schimbarea. Problema este, în opinia multor analiști, inclusiv celor așteptați la München, că nimeni nu știe care va fi efectul revoltelor din lumea arabă asupra stabilității regiunii și lumii. Moderatorul conferinței din Bavaria, diplomatul german Wolfgang Ischinger, fost ambasador în Statele Unite și Marea Britanie, a declarat agenției DPA că liderii din Orientul Mijlociu, ținta marilor proteste de stradă, ar putea învăța din lecțiile revoluțiilor est-europene de acum două decenii. În ultimii 20 de ani, a spus Ischinger, aici în Europa am acumulat experiențe impresionante privind trecerea de la dictatură la democrație, mai multe asemenea experiențe decât în oricare altă parte a lumii. Ischinger a adăugat însă că Occidentul trebuie să fie atent la ce se va întâmpla în lumea arabă după plecarea de la putere a actualilor lideri autoritari. Nu orice dictator este înlocuit automat cu un democrat, a atras atenția diplomatul german. La reuniunea de la München vor fi prezenți printre invitați oficiali de rang înalt ai Arabiei Saudite și Kuwaitului, două țări arabe stabile, dar care urmăresc cu mare îngrijorare ce se întâmplă în vecinătatea lor. Pe agenda conferinței de la München se află de multă vreme un punct important. Sâmbătă, Statele Unite și Rusia vor inaugura oficial noul lor acord în domeniul nuclear, START 2, semnat de președinții Obama și Medvedev în urmă cu 9 luni la Praga. Evenimentul va fi marcat la München de o ceremonie la care secretarul de stat american Hillary Clinton și ministrul rus de externe Sergei Lavrov vor schimba instrumentele de ratificare a tratatului. Acesta prevede reducerea numărului de care îi pot desfășura rușii și americanii, adică națiunile care dețin împreună 95% din arsenalele nucleare ale planetei. Odată ce noul tratat va intra în vigoare, Washingtonul și Moscova vor reîncepe schimbul de informații despre starea arsenalelor lor și vor putea relua vizitarea reciprocă a instalațiilor nucleare.
A fost Mircea Țicudean.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere.
Jurnalul săptămânal.
1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni, sub impresia referendumului eșuat.
Marți, am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Fug la spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi, trei politicieni îl așteaptă la o televiziune pe Al Patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Alepo Ruso din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
Ceasul arată 7:30, ediția matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7, se apropie de sfârșit.
La sfârșit. sfârșitul acestei săptămâni, meteorologii au vești bune pentru iubitorii de soare. Vremea se încălzește. Astăzi, termometrele nu vor mai indica valori negative. Mâine, vă invităm să fiți alături de Europa Liberă și Valentina Ursu într-o emisiune despre memorie și adevăr istoric, iar duminică, Vasile Botnaru vă dă întâlnire în emisiunea Punct și de la capăt, când va discuta despre evoluția democrațiilor în tranziție.
Atât pentru astăzi. Diana Răileanu și Paul Hodorogea vă mulțumesc pentru că ați început ziua alături de noi. Pe curând!
Aici e Radio Europa Liberă.